Her vaktınız hayırlı. Firz Azatlık Radyosu da stüdyoda sizinle ben Vagif Mehmetli bu saatki haberlerde. Bugün qətlə yetirilmiş General Rail Rzaev 2. Fəxri Xiyabanda dəfin edilib. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana öz məkanında istənilən tezlikdə yayın təklif edib. Qarabağ və Respublika uğrunda və Respublikasılar Təşəbbüs Qrupların təşviqat qrupu kimi qeydə alınıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. General Rail Rzaev 2. Fəxri Xiyabanda dəfin edilib. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı General Leytenant Rail Rzaev bu səhər evinin yaxınlığında işə gedərkən güllələnib. O, qətlə yetiriləndə sürücüsü yanında olub. Şahidlərin dediyinə görə hadisə saat 10 radələrində baş verib. Rail Rzaevi başından vurublar. Hərbi prokurorluğun əməkdaşları hadisə ilə bağlı istintaq aparırlar. General Rail Rzaev bu vəzifəyə 1992-ci ildə təyin olunmuşdu. Prezident İlham Əliyev hüquq mühafizə orqanları rəhbər hissələrinin iştirakı ilə iclas keçirib, hadisənin diqqətlə araşdırılması və cinayətin üstünün qısa müddətdə açılması üçün təcili tədbirlər görülməsini göstəriş verib. Qarabağ və Respublika uğrunda və Respublikasılar Təşəbbüs Qrupları təşviqat qrupu kimi qeydə alınıblar. MSK qruplarının topladığı imzaların 40 mindən çoxunu etibarlı sayıb. MSK təşəbbüs qruplarının qeydiyyatını bu gün başa çatdırıb. MSK-dan verilən məlumata görə Milli İstiqlal və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qrupları qeydiyyata alınmayıblar. Onların topladığı etibarlı imzaların sayı 40 mindən azdır. Qeydiyyatdan keçən təşəbbüs qrupları referenduma 28 gün qalmış təşviqata başlayacaqlar. Konstitusiya düzəliş edilməsi ilə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Amerika Azərbaycanın öz məkanında istənilən tezlikdə yayım təklif edib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Birləşmiş Ştatlar xarici radiolarla bağlı Azərbaycan hökumətinə saziş layihəsi təklif edib. Bu barədə jurnalistlərə fevralın 11-də Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 məlumat verib.
As requested by the government of Azerbaijan,
Azərbaycan hökumətinin tələbinə uyğun olaraq biz masaya dövlətlər arası razılıqla bağlı sənədin layihəsini qoyduq. Sənəddə xarici radioların Azərbaycanda yayımının bərpası və Azərbaycan yayımçılarına Amerikada yayımlanmaq imkanının verilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan yayımçılarına Amerikada FM-də, AM-də, kabeldə istədikləri halda yayımlanmaq təklif olunur. Beləliklə biz təkliflərimizi masa üzərinə qoymuşuq və Azərbaycan hökumətinin cavabını gözləyirik.
Bu ildən Milli Teleradio Şurası Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 xarici radio stansiya Azadlıq, Amerikanın Səsi, BBC-nin milli tezlikdə yayımını dayandırıb. Şura hesab edir ki, xarici radioların yerli tezlikdə yayımlanması qanuna ziddir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinin bu addımını fikir pluralizminə zərbə kimi qiymətləndiriblər.
İlqar Rəsul, Milli Teleradio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmli isə deyib ki, dövlətlərarası müqavilə olduğundan layihəni daha yuxarı instansiyaya göndərmişik. Onlar buna baxıb qiymət verdikdən sonra qərar verəcək. İsraildə keçirilmiş parlament seçkilərində qəti qələbə çalan yoxdur. Birinci yerdə gələn mərkəzçi Kadima partiyası 120 yerlik Knessetdə 28, ondan sonra gələn sağsı Likud partiyası isə 27 yer qazanıb. Kadima partiyasına rəhbərlik edən Xarici İşlər Naziri Tsipi Livni, keçmiş baş nazir Benyamin Netanyahu'nun liderliyi elədiyi Likud partiyasını Milli Birlik Hökuməti yaratmağa çağırıb.
Bu axşam mən Benyamin Netanyahu'ya müraciət edirəm. Seçki təyin olunandan sonra mən sizə müraciət etdim ki, mənim rəhbərliyim altında hökumətə qoşulun. İsrail dövlətinin problemlərini həll edək. O zaman siz təklifi qəbul eləmədiniz. Dediniz ki, xalq qərar verəcək ki, kimin hökuməti qurulsun. Bugün xalq artıq öz qərarını verdi. Kadima.
Sipilivni, Benyamin Netanyahu deyib ki, yeni hökumətə o başçılıq eləyəcək.
Bezrat Hashem.
Allahın köməkliyi ilə yeni hökumətə biz rəhbərlik eləyəcəyik. Əminəm ki, təhlükəsizlik məsələsi və iqtisadi böhranı həll edə biləcək, geniş tərkibdə yaxşı və sabit hökumət yarada biləcəm.
Benyamin Netanyahu. Şərhçilər hesab edir ki, 3-cü yerdə gələn İsrail bizim evimizdir partiyası koalisyon hökumətin yaradılmasında mühüm rol oynayacaq. Partiyanın lideri Viktor Lieberman başda gələn hər iki partiya ilə koalisiyaya girməyə mümkünlüyünü istisna eləməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Thank you.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin komandanı General Rzayevi niyə öldürdülər?
Çox o dövrdə də və inanıram ki, indi də keçmiş SSR arasında və Azərbaycanda əsasən o çox sayılan, barmaqla sayılan o sahədəki mütəxəssislər biriydi.
Müxalifətin təşviqat qrupları qeydiyyatdan keçə bildi mi? Media dövlət qurumuna sorğu ilə müraciət edəndə nə cavab alır? Dağlıq Qarabağın erməni ordusunun gücü nədir? Ordular araşdırması davam edir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Bakıda Hərbi Hava Qüvvələrinin və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının baş komandanı General Rail Rzayev öldürülüb. O evinin yaxınlığında başından güllə ilə vurulub. Qətlin versiyaları barədə məlumat yoxdur. Ola bilər bu daxili çəkişmələrin nəticəsidir, ancaq kimlə kim arasında ya bu korrupsiya məsələsidir, ya səbəbi Dağlıq Qarabağ probleminin həllində irəliləyişlərdə axtarmaq lazımdır. Vaxtı ilə bu səbəbdən Ermənistan parlamentində baş naziri və parlament sədrini güllələdilər. O da maraqlıdır ki, bu qətil prezident ölkədə olmayanda baş verib, İlham Əliyev Küvətdə idi. Yada düşür ki, vaxtı ilə Heydər Əliyev də ölkədə olmayanda parlamentin o vaxtki sədri Afiyyəddin Cəlilovu güllələdilər. Ola bilərmi prezidentə nəyəsə işarə edirlər? Aygün Muradxanlının reportajı.
Fevralın 11-də Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı Rail Rzayev öldürülüb. Rail Rzayev Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasından sonra öldürülən 3-cü yüksək rütbəli hərbçidir. Buna qədər 1993-cü ildə Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinin admiralı Eduard Hüseynov, 1994-cü ildə prezident yanında xüsusi idarənin rəhbəri Şəmsi Rəhimov qətlə yetirilmişdilər. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi açıqlamaya görə general səhər saatlarında işə gedərkən evinin qarşısında xidməti maşınına mindiyi zaman başından güllələnib. Onun yanında yalnız sürücüsü olub. General Müdafiə Nazirliyinin kliniki tibbi mərkəzinə çatdırılsa da, həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyib. Müdafiə Nazirliyinin kliniki tibbi mərkəzi nə generalın neçə güllə yarası aldığı, nə də ölümün səbəbləri ilə bağlı heç bir açıqlama verməyib. Müdafiə Nazirliyinə yaxın qaynaqlar isə gün ərzində qətlin necə törədildiyi ilə bağlı müxtəlif versiyalar irəli sürüblər. Versiyalardan birinə görə general maşına minərkən arxa şüşədən səssiz tapança ilə güllə atılıb. Şüşə çiliklənib və güllə generalın başının arxa nahiyəsindən dəyib. Maşında olan sürücüyə isə zərər toxunmayıb. Ancaq hadisə yerində olan müxbirimiz hər hansı şüşə qırıntısının şahidi olmayıb. Qonşular da heç bir səs eşitmədiklərini deyirlər. Generalın ölümünün səbəbləri ilə bağlı da xeyli versiyalar səsləndirilməkdədir. Ancaq bütün hallarda qətlin onun xidməti işi ilə bağlı olduğu vurğulanır. 1992-ci ildə Rail Rzayev Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarına komandan təyin edilərkən Müdafiə Naziri olmuş Rəhim Qaziyev onu yüksək ixtisaslı mütəxəssis kimi təqdim eləyir.
Keçmiş SSR arasında və Azərbaycanda əsasən barmaqla sayılan o sahədəki mütəxəssislər biriydi. Qısa müddətdə Azərbaycanın şimalı qərb zonasından tutmuş hava hücumundan müdafiə sistemini onun köməkliyi ilə və onun böyük fədakarlığı ilə yararlı hala saldı. Keçmiş Sovet ordusu buradan çıxanda onu çox pis vəziyyətə salmışdılar. Çox təəssüf edirəm. Ürək ağrısı ilə bunu qeyd edirəm. Yüksək səviyyəli mütəxəssis idi. Mən çox təəssüf edirəm.
Keçmiş hərbçi Üzeyir Cəfərov da Rail Rzayevin qətlinin səbəblərini onun tutduğu vəzifədə axtarmağı doğru sayır.
Bu sırf onun xidməti fəaliyyəti ilə bağlı olan bir məsələdir. Ona görə ki, Rail Rzayev 17 il ərzində Müdafiə Nazirliyinin rəhbər şəxslərindən biri olub və bu illər ərzində o bir çox məsələləri dərindən və yaxından bir sıra məsələlərin içərisində olub. Burada qətli sifariş əsasında sırf onun fəaliyyəti ilə bağlı olmasını araşdırmaq lazımdır.
Üzeyir Cəfərov bir müddət öncə Hərbi Hava Qüvvələrində korrupsiya halları ilə bağlı yazılar dərc etdirmişdi. Beynəlxalq Böhran Qrupunun yaydığı hesabatda da Azərbaycan ordusunda hesabatsızlığın və korrupsiyanın hökm sürdüyü bildirilirdi. Rahil Rzayevin bir neçə gündür izləndiyi ilə bağlı xəbərlər də yayılmaqdadır. Bu xəbərləri Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli məmurları da media açıqlamalarında təsdiq ediblər. İzlənməsi ilə bağlı informasiyalar olduğu halda hansı səbəbdən generala xüsusi mühafizə ayrılmadığı məsələsində isə yəqin ki, istintaq aydınlıq gətirəcək. Ancaq hələ hökumət generalın ölümü ilə bağlı istintaqı hansı qurumun aparacağı məsələsində bir qərara gələ bilməyib. Qətl faktı Yasamal rayon ərazisində qeydə alınsa da, Daxili İşlər Nazirliyi öldürülən şəxs hərbi vəzifə daşıdığından istintaqı hərbi prokurorluğun aparmalı olduğunu bildirir. Respublika prokurorluğunda da faktın hərbi prokurorluqda araşdırılacağını deyirlər. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidməti isə məsələ ilə bağlı hələlik dəqiq qərarın olmadığını deyir. Orada deyiblər ki, hərbi prokurorluq hərbçilər tərəfindən törədilən cinayətləri araşdırır. Bu qətli isə mülki ya hərbi şəxsin törətdiyi hələlik bəlli deyil. Faktın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində araşdırılmasının mümkünlüyü ilə bağlı da versiyalar var. Rəsmilər bildirirlər ki, əgər ilkin araşdırmalar qətldə xarici qüvvələrin izni tapsalar, istintaqla Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məşğul olacaq. Rail Rzayevin nəşi isə bugün 2 saat morqda saxlandıqdan sonra öncə məscidə, daha sonra isə evinə gətirilib. Generalla vida mərasimi Müdafiə Nazirliyinin təlim-tədris mərkəzində olub. Mərasim qapalı keçirilib. Jurnalistlər vida mərasiminə buraxılmayıb. Mərasimdə xarici diplomatlardan yalnız Rusiya səfiri iştirak edib. Rail Rzayev 2-ci Fəxri xiyabanının qonşuluğundakı Yasamal qəbristanlığında dövlət himninin və yayılım atəşlərinin sədaları altında dəfn olunub. Dəfnində yüksək rütbəli zabitlər iştirak edib. Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev dəfn mərasiminə qatılmayıb. Qətl hadisəsi Prezident İlham Əliyev Küveytdə səfərdə olarkən baş verib. Onun Bakı vaxtı ilə saat 7-də keçiriləcək futbol maçına qatılacağı bildirilsə də, Prezident Əliyev günorta saatlarında Azərbaycana qayıdıb. Səfərin gözlənildiyindən əvvəl başa çatmasının səbəbləri açıqlanmır.
Aygün Muradxanlı. Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl bir elana qulaq asaq. Azadlıq Radiosu veb-saytının istifadəçilərinin göndərdiyi maraqlı foto və videoları öz səhifəsində yerləşdirməyə başlayıb. Artıq oxuculardan ilk görüntülər də gəlib. Azadlıqradiosu.az saytına getsəniz, həmin video ilə tanış ola bilərsiniz. Siz də maraqlı bir hadisənin şahidi olsanız, onu mobil telefon və ya kamera ilə çəkib bizə göndərin. Foto və videoları MMS kimi aşağıdakı telefonlara göndərə bilərsiniz. Azərbaycandan 050 ilə 213 56 30, Azərbaycan xaricindən 420 bu ölkənin kodudur, Çexiyanın kodudur, daha sonra 602 517 052. Elektron poçtla da göndərə bilərsiniz. Poçtumuzun ünvanı efir, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Kontekst proqramımız davam edir, referenduma keçək, qarşıdan referendum gəlir, müxalifət referenduma xatırladaq ki, 4 təşviqat qrupu ilə getmək istəyir ki, prezidentlik müddətinə məhdudiyyətin götürülməsi əleyhinə təbliğat apara bilsin. İndi sual oldu ki, bu qruplar qeydiyyata alınacaq mı? Bu suala bugün Mərkəz Seçki Komissiyası cavab verməli idi.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Müxalifət deyir ki, təşviqat qrupunu yaratmağa vətəndaşdan imza toplayanda ətraflarına vətəndaşdan çox polis toplaşırdı. Neçə imza toplayanı polis tutdu, ciblərindən hətta narkotik də tapdı. MCK-nın iclasından qabaq müxalifət deyirdi ki, təşviqat qrupları qeydiyyata alınmasa məhkəməyə verəcək. Babək Bəkir xəbər verir.
Kim təklifə tərəfdardır, xahiş edən səs verir. Etiraz edən. Bir tərəf qalan, yetkililə qəbul edilir. Çox sağ olunuz. İkinci
məsələ Məclis Seçki Komissiyası müxalifət düşərgəsindən olan Qarabağ və Respublika uğrunda və Respublikaçılar təşəbbüs qruplarının qeydə aldı. Bununla belə müzakirələr zamanı Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov dedi ki, söz gedən təşəbbüs qruplarının hər birinin topladığı imzaların üst-üstə 1500-ə qədəri etibarsız sayılıb. Ancaq Natiq Məmmədovun sözlərinə görə hər iki təşəbbüs qrupunun etibarlı imzalarının sayı 40 mindən çox olduğundan onların qeydiyyatı üçün tam əsaslar var. Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Həsən Kərimov deyir ki, topladıqları imzalara arxayın olduqlarından bu qərar onlar üçün gözlənilməz olmadı. Bununla belə Həsən Kərimov hesab edir ki, bu qərarın siyasi çəkisi də var.
Qarabağ Respublikasında hərəkata olan təzyiqlər barədə kifayət qədər beynəlxalq təşkilatlar, yəni məlumatlandırılmışdı. O cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfiri bizə olan təzyiqlərlə əlaqədar olaraq Məzar Pənahova görüşmüşdü. Ayrı-ayrı beynəlxalq qurumlardan bu məsələlərə kifayət qədər təpki var idi və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan iqtidarı da eyni zamanda Mərkəz Seçki Komissiyası da bax bu məsələləri müəyyən mənada nəzərə aldılar.
Ancaq müxalifət düşərgəsindən olan daha iki təşəbbüs qrupu qeydə alınmadı. Bu Milli İstiqlal və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təşəbbüs qrupları idi. Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədovun sözlərinə görə həmin təşəbbüs qruplarının etibarlı imzaları 40 mindən az olub. Natiq Məmmədov dedi ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təşəbbüs qrupunun yoxlanan imzalarından yalnız 7300-ü etibarlı sayılıb.
Etibarsız hesab edilmiş imzalar isə əlbəttə, deməli, şəxsiyyət vəsiqələrinin göstəricilərinə görə 1318, imzalara görə isə 4246 ədəd olub.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təşəbbüs qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Bəybala Əbli isə deyir ki, onların minlərlə imzası sırf texniki xətaya görə etibarsız sayılıb. Onun fikrincə, Mərkəz Seçki Komissiyası texniki xətaları nəzərə almamalı idi.
Üzüm, mən faktiki olaraq bunu belə xırda texniki məsələyə görə qeydə almamağı mən siyasətim kimi qeyd edib başa düşürəm. Ən az mən bu cür başa düşürəm.
Bununla belə Bəybala Əbli deyir ki, müxalifət düşərgəsindən iki təşəbbüs qrupunun qeydə alınması onları sevindirir. Bəybala Əblin sözlərinə görə qeydə alınmamalarına baxmayaraq müxalifətlə birlikdə referendum əleyhinə mübarizələrini davam etdirmək niyyətindədirlər. Fevralın 11-də təşəbbüs qruplarının qeydiyyat mərhələsi rəsmən başa çatdı. Bununla da Mərkəzi Seçki Komissiyasına 40 mindən çox imza təqdim edən 13 təşəbbüs qrupundan 9-u qeydiyyat alındı. Həmin 9 təşəbbüs qrupundan isə yalnız ikisi müxalifət düşərgəsini təmsil edir.
Babək Bəkir Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxarmışıq ki, Azərbaycan xalqının hansı bölgüsü sizi daha çox narahat eləyir? O taylı, bu taylı, o tayfalı, bu tayfalı, iqtidar müxalifət, varlı, kasıb. Məlum olur ki, iqtidar müxalifət bölgüsü dinləyicilərimizin, oxucularımızın cəmi 12%-ini narahat eləyir. Ən çox dinləyicimizi 33%-dir bunlar, onları narahat eləyən varlı, kasıb bölgüsüdür. İkinci yerdə o tayfalı, bu tayfalı bölgüsüdür. Bundan narahat olanlar 27%-dir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst proqramımız davam edir. Hökumət deyəsən indiki qlobal böhran şəraitində xəstəməyə yer axtarır. Bu yaxınlarda təmir olunmuş Heydər Əliyev adına sarayın təmirinə və yenidən qurulmasına 4 milyon manat ayırır.
Baş nazir Artur Rəsizadənin sərəncamı ilə ötən ilin payızında təmiri başa çatan Heydər Əliyev adına sarayın yenidən qurulmasına 4 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb. O cümlədən ötən dekabrda qırmızı lenti kəsilən Muğam mərkəzinin də simet layihəsinin hazırlanması və tikintisi üçün 2 milyon manatdan çox pul nəzərdə tutulub. Heydər Əliyev adına saray ötən ilin payızında əsaslı təmirdən sonra təhvil verilib. 2007-ci ildə tikinti bərpa işləri üçün 6 milyon, ötən ildə isə 39 milyon manatdan çox pul ayrılıb. Üst-üstə 45 milyon manata qədər pul xərclənən təmiri başa çatan saraya yenidən niyə vəsait ayrılıb? Elə Muğam mərkəzində tikintisinə kifayət qədər böyük məbləğ ayrılıb. Söhbət 30 milyon manata yaxın vəsaitdən gedir. Heydər Əliyev adına sarayda artıq konsertlərə, tədbirlərə başlanıb. Azərbaycan Dövlət Orkestri isə bu yaxınlarda keçiriləcək dövlət tədbirində çıxış etmək üçün hazırlaşır. Saray mətbuat xidmətinin rəhbəri René Torres sarayda aparılan təmir işlərindən razıdır, amma güman edir ki, sarayda yenidən qurma aparan şirkətlərlə haqq-hesab məsələlərində üzləşiblər. Sarayın təmir bərpa işləri üçün dövlət sifarişçisi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyidir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümmədov deyir ki, dövlətin mədəniyyət ocaqları ilə bağlı iş görən şirkətlərə borcu qalıb. Baş nazirin fevral ayının əvvəlində imzaladığı sərəncamda göstərilən vəsaitlər isə bu borcu ödəmək üçündür.
Aidiyyatı qurumlar onu necə ayrılır, necə xərclənir, onu lazım olanda özləri baxıb biləcəklər. Yəni ki, bu qalan borcların ödənilməsi ayrılıb bu vəsait.
Azad İqtisadiyyata Yardım Təşkilatının rəhbəri Zöhrəb İsmail isə deyir, birinci dəfə deyil ki, tikintisi başa çatan obyektə borc adı altında dövlət büdcəsindən yenidən vəsait ayrılır. Onun sözlərinə görə, dövlət sifarişini icra edən podratçı şirkətlə onun təqdim elədiyi simeta xərcləri əsasında müqavilə imzalanır. Yəni, podratçı şirkət görəcəyi bütün işlər üçün xərclərini əvvəlcədən hesablayıb sifarişçiyə təqdim eləyir.
Hansısa bir podratçının büdcədən vəsait almadan öz vəsaiti hesabına bu işləri həyata keçirilməsi də çoxlu suallar yaradır. Bax, məsələn, tutaq ki, hansısa bir şirkət təmir həyata keçirir Respublika sarayında. Doğrudan mı bunun bu kadar milyonlarla serbest vesayeti var? Bu ne koçak şirketti ki bunun bu kadar 4 milyon vesayeti var ki bu özü istifadə edib və indi büdcədən ona geri qaytarılır. Deməli, burada artıq bir növ Nazirlər Kabineti, hökumət büdcənin maraqlarından deyil, o padratçının maraqlarından çıxış eləyir. Yəni, dövlət büdcəsinin vəsaitini imkan yaradır ki, yenidən padratçıya əlavə pul verilsin.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov isə deyir ki, burada müəmma axtarılmasına dəyməz. O deyir ki, görünür, hansısa işlərlə bağlı borc yaranıb. Hökumət də bu ilin investisiya xərclərindən həmin borc üçün vəsait ayrılıb. Amma əvvəldən bu layihələrin ümumi dəyəri barədə ictimaiyyətə açıqlama verilmədiyi, maliyyə sxemi aydın olmadığı üçün borcun nədən yaranma səbəbləri də qaranlıq qalıb. Bəzi iqtisadçılar isə deyirlər ki, dövlət pulu ilə reallaşan layihələrdə maliyyə sxemi şəffaf olmalıdır ki, ortaya çoxsaylı suallar çıxmasın.
Səadət Akif qızı, reportajdan da göründüyü kimi bir çox suala cavab almaq çox çətindir, hətta mümkün deyil. Ancaq Azərbaycanda qanun var ki, rəsmiləri soruşulan informasiyanı verməyə məcbur eləyir, buna vaxt da qoyur. Azərbaycanda bir jurnalist hətta sorğuya cavab vermədiyinə görə bu qanunla dövlət qurumunu məhkəməyə verdi.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV 748 və SV 948 tezlikləri.
Media araşdırma aparanda bir çox dövlət qurumuna məktubla müraciət edir. Onlara nə cavab verilir? Hökumət qurumları arasında rekordçu kimdir ki, heç bir sualı ondan cavab almaq mümkün deyil. Belə qurumlara qanun aid deyilmi? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Elə bir adlı sanlı tanınan dövlət qurumu olmayıb ki, bizim onlara soru göndərib, hər hansı məsələləri əldə eləmək və onları məhkəməyə verməməyimiz olsun. Ədliyyə Nazirliyi verilib, dedi, Maliyyə Nazirliyi. Bəziləri qanici cavab verməyibdi, onlarla yüngül keçirdi. Amma əksəriyyəti ümumiyyətcə mətbuatın sorğusuna, müxalifət qəzetinin sorğusuna sayğısız, laqeyd yanaşıb.
Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli kimi bir çoxları, əsasən də media işçiləri, dövlət qurumlarından məlumat almağın müşkül məsələ olduğunu düşünürlər. Sorğusuna cavab ala bilməyənlərin pənah yeri isə məhkəmələr olur. Ancaq bu yerdə də Rövşən Kəbirli deyir ki, yerli məhkəmələrin icra strukturundan asıllığı əksər hallarda ədalətsiz qərarların çıxarılması ilə nəticələnir. İnformasiya əldə etmək haqqı Azərbaycan Respublikasının qanunu 2005-ci ildə qəbul olunub. Qanuna görə hər kəsin birbaşa və ya nümayəndəsi vasitəsilə informasiya sahibinə müraciət etmək, informasiyanın növünü və əldə etmə formasını seçmək hüququ var. Ancaq qanunun qəbulundan 4 il ötməsinə baxmayaraq, dövlət qurumlarının bəziləri hələ də toxunulmaz qalaları xatırladılar. Yaxına düşmək mümkün deyil.
Daxili İşlər Nazirliyinə bu yaxınlarda 2 informasiya sorğusu göndərmişik. Heç birinə cavab verməyiblər. Halbuki Daxili İşlər Nazirliyi bir qayda olaraq, ənənəvi olaraq dərhal cavab verirdi. Amma son dövrlərdə görürsüz görünür bu onların maraqlarına toxunan bir məsələ cavab vermədilər.
Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov danışır ki, informasiya əldə edə bilmədiklərinə görə son vaxtlar məhkəmələrə müraciət edənlərin sayı artıb. Sahib Məmmədov isə bilir ki, bu cür məhkəmə çəkişmələrində iddiaçı tərəf 30-40% hallarda qalib gəlir. Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz isə hesab edir ki, Azərbaycanda informasiya açıqlığı üzrə müsabiqə keçirilsəydi, birinci yeri yəqin ki, Vergilər Nazirliyi tutardı. Mərkəz bu nəticəyə mütəmadi apardığı monitorinqlər nəticəsində gəlib. Osman Gündüzə görə bu sıralamada ən sonuncu yerləri Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi bölüşərdi.
İnformasiya əldə olması haqqında qanunda dövlət orqanlarına, bələdiyyələrə konkret müddət verilib ki, bir il ərzində dövlət orqanı yaratmalı idi, üç il ərzində bələdiyyə. Dövlət orqanı üçün vaxt artıq 2 il bitibdir, bələdiyyələr üçün isə keçən ilin, ötən ilin dekabr ayının 16-sında vaxt bitdi, 3 il. Ali dövlət hakimiyyəti qrupuna daxil olan orqanlardan yalnız Fövqəladə Hallar Nazirliyidir. Müdafiə Nazirliyidir, Miqrasiya Xidmətidir, saytı yoxdur.
İnformasiya əldə etmək üçün göndərilən sorğu ən qısa müddətdə 7 iş günündən gec olmayaraq cavablandırılmalıdır. Bu qanuna görə belədir, ancaq elə hallara rast gəlinir ki, bəzən ya sorğular cavablandırılmır, ya da cavab qarşı tərəfi qane eləmir. Bu
Azərbaycanı xarici telekanallarda təbliğ edən reklam çarxlarından biridir. Azadlıq Radiosu hazırda CNN telekanalında efirə gedən bu çarxa ayrılan vəsait haqqında məlumat almaq üçün Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə sorğu göndərib. Nazirlikdən radionun sorğusuna gələn cavab belə olub. Reklam çarxları nazirliyin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına ödənilir. Ya da bir başqa sorğuda prezident aparatından prezidentin bağışladığı mənzillər barədə məlumat almaq mümkün olmayıb. Nazirlər kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsi də Azadlıq Radiosunun sorğusunu tam cavablandırmayıb. Bulvar İdarəsi bulvarda tikinti işlərini hansı podratçı təşkilatların həyata keçirməsinə cavab olaraq bildirib ki, geniş həcmli bu işlərin görülməsi yaxın zamanda başa çatdıqdan sonra sizə ətraflı məlumat veriləcək. Bəzi ekspertlərin fikrincə bu cür problemlərin yaranmasının bir səbəbi də odur ki, qanunda informasiya müvəkkili ombudsmanın təyin olunması nəzərdə tutulsa da, artıq 4 ildir bu məsələdə unudulub. İnformasiya əldə etmək haqqında qanunun pozulmasına görə inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq cərimələrin ödənilməsi nəzərdə tutulub. Cərimənin məbləği təxminən 250-300 manat civarındadır.
Sevinç Sənzadə. Maraqlıdır ki, Azərbaycan ordusunun nəyi var, bunu beynəlxalq hesabatlardan öyrənirik. Əvvəlki kontekst proqramlarımızın birində beynəlxalq hərbi hesabatlar əsasında Azərbaycan və Ermənistan ordularının nəyi var, nəyi yox, bundan danışmışdıq. Ancaq bir sual da açıq qalır ki, bəs Dağlıq Qarabağ ordusunun nəyi var? Vaxtilə Rus generalı Aleksandr Lebed deyirdi ki, sayına nisbətdə götürəndə Dağlıq Qarabağ ordusu keçmiş Sovet məkanında ən güclü ordudur. Bu doğrudanmı və indi də mi belədir? Dağlıq Qarabağda nə qədər silah və hansı silahlar var? Dağlıq Qarabağ ordusunun gücü nədir? Rövşən Qəmbərov bu sualları araşdırır.
Ermənilər Azərbaycanın işğal altında olan bölgəsində nə qədər canlı qüvvə və silah cəmləşdirib? Bu haqda konkret rəqəmləri ancaq Qərb və Rus mənbələrindən əldə edə bildik. Son belə mənbə Böyük Britaniya hərbi qüvvələrinin əsas ali təhsil ocağı olan Birləşmiş Krallığın Hərbi Akademiyası nəzdində fəaliyyət göstərən təkmil araşdırma və dəyərləndirmə qrupu ola bilər. Qrupun araşdırmasında Dağlıq Qarabağdakı erməni qüvvələri yaxşı təlim keçmiş ordu kimi təqdim edilir. Əskər və zabitlərin sayı 18-20 min arasıdır. Bunun 8500-ü Qarabağdandır, qalan 10 min nəfəri isə Ermənistandan gəlib. Separatçıların 316-ya qədər tankı, 324-ə qədər döyüş maşını, 322-yə qədər top, minatan və qrad qurğusu var. Bu rəqəmləri araşdırmada Azərbaycan ordusu haqqında məlumatlarla müqayisə eləsək, separatçıların ordusunun Azərbaycan silahlı qüvvələrindən bəzi sahələrdə xeyli geri qaldığı məlum olar. Məsələn, Azərbaycanın təyyarə və vertolyotları Qarabağdan 10 dəfə çoxdur. Araşdırma qrupu yazır ki, bu Qarabağ ordusunun ən zəif tərəfidir və geniş miqyaslı əməliyyatların aparılmasına mane ola bilər. Amma tankların sayı təxminən bərabərdir. Amma araşdırmada qeyd edilir ki, müharibə başlasa Ermənistanın Dağlıq Qarabağı dəstəkləyəcəyi gözlənilir. Azərbaycan ordusunun gücünü Ermənistan və Dağlıq Qarabağın ümumi qüvvəsi ilə müqayisə eləyəndə isə bir qədər fərqli mənzərə yaranır. Araşdırma müəllifi yazır ki, düzdür, Azərbaycanın canlı qüvvəsi yenə də üstün olacaq, 95 min-75 minə qarşı. Bundan başqa Azərbaycan Ukraynadan Smerç raket qurğuları alıb ki, bu da onun atəş gücünü xeylə artırıb. Bu qurğular 70 kilometrəcə məsafəni vura bilir və bir dəfəyə 70 hektaracan sahədəki hədəfləri məhv edir. Araşdırmada deyilir ki, Dağlıq Qarabağ ərazisinin kiçik olduğu nəzərə alınsa, bu silah döyüş meydanında qalib ola bilər. Azərbaycanın döyüş təyyarə və vertolyotlarının sayı Dağlıq Qarabağ və Ermənistanın birgə döyüş aviasiyasından 2-3 dəfə çoxdur. Tank və zirehli maşınlarının ümumi sayına gəldikdə isə burada qüvvələr nisbəti təxminən bərabərdir. Top və minatanlarla bağlı balans isə ermənilərin xeyrinədir. Amma Birləşmiş Krallığın Hərbi Akademiyası nəzdində fəaliyyət göstərən təkmil araşdırma və dəyərləndirmə qrupunun araşdırmasında Azərbaycan ordusunun hazırlıq səviyyəsinin yüksək olmadığı, ordunun geniş miqyaslı əməliyyatlara yaxşı hazır olmadığı iddia edilir. Bütün bunların əsasında araşdırmanın əsas sualına belə cavab verilir ki, Qarabağa hücum Azərbaycan üçün realist seçim deyil. Üstəlik uzaq vuran silahların mərmiləri Ermənistan ərazisinə düşə bilər, bu isə Ermənistanla müttəfiq olan digər dövlətlərin də münaqişəyə cəlb edilməsi ilə nəticələnə bilər. Eyni rəqəmləri Rus mənbələrində də müşahidə eləmək olar. Rusiya ordusunun əsas təchizatçılarından olan Rossiyskaya Vayennaya kampaniyanın təhsil elədiyi VPK News Rus saytı deyir ki, Azərbaycanın Qarabağı yenidən öz nəzarətinə qaytarması çətindir, çünki cəbhənin konfiqurasiyası ermənilər üçün optimal sayıla bilər. Cənub cinahı İran sərhədinə bitişikdir, şimal cinahı isə çətin keçilən Murov dağ silsiləsinə. Şərq istiqamətində erməni silahlı qüvvələri bir neçə zolaqlı müdafiə qruplar, çoxlu mina bastırıblar. Azərbaycan hökumətində isə hesab eləyirlər ki, ordu Qarabağı azad eləməyə tam hazırdır. Əgər sülh danışıqları nəticə verməsə, hərbi yol seçilə bilər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri polkovnik leytinant Eldar Sabiroğlu Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində ermənilərin Qarabağda cəmləşdirdikləri silahların sayı haqqında konkret rəqəm söyləyə bilməyəcəyini bildirib. Eldar Sabiroğlu deyir ki, Ermənistan ordusunda, o cümlədən Dağlıq Qarabağda yerləşdirilən hissələrdə psixoloji durum çox bərbat haldadır.
Bizdə onların bu dəqiqə bir əsiri var. O, orada haqqında Dağlıq Qarabağda dislokasiya olunan orada haqqında elə şeylər danışır ki, adamı dəhşətə, cinayətkarlıq hallarından başqa, nə bilim, əskəri öldürməsi, rüşvət qorulu, bunlardan başqa elə iyrənc əxlaqsız hadisələr baş verir ki, adam dəhşətə gəlir.
Amma Azərbaycanın özündə də yeni Qarabağ müharibəsinin başlayacağı halda Azərbaycan ordusunun tez bir zamanda qələbə əldə eləmə şansına şübhə eləyənlər var. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı, hazırda ehtiyatda və istefada olan Zabitlər İctimai Birliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatına rəhbəri eləyən Yaşar Cəfərli Dağlıq Qarabağdakı qüvvələrin daha çox 30 min civarında olduğunu güman eləyir. O hesab eləyir ki, Dağlıq Qarabağ separatçılarının qüvvələrinə ayrıca bir ordu kimi yanaşmaq olmaz. Bu Ermənistan ordusunun avanqardıdır. Onun fikrincə, Ermənistan özünün ən müasir silahlarını, eləcə də Rusiyanın bağışladığı silahların böyük hissəsini Qarabağda yerləşdirir. Ekspert bildirir ki, beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycana daim təzyiq eləyir ki, Avropada adi silahlar üzrə konvensiyadakı limiti keçməsin. Dağlıq Qarabağ isə belə bir konvensiyanı tanımır. Yaşar Cəfərli deyir ki, onda olan məlumatlara görə tərəflərin qüvvələri bərabərdir. Yəni, bir tərəfdə Azərbaycan, o biri tərəfdə Ermənistan və Dağlıq Qarabağ. Amma onun fikrincə bu paritet sayıla bilməz.
Yalnız bu vaxtı paritet sayıla bilər ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin sayı heç olmasa 3 dəfə həm canlı qüvvədə, həm silah və texnikada Ermənistandan Dağlıq Qarabağda yerləşdirilən silahlı qüvvələrdən üstün olsun. Bu zaman paritet sayıla bilər. Əgər biz eyni səviyyədə isə deməli bizim izdana keçmək şansımız yox.
Amma bütün bu rəqəmlər və şərhlər indiki vəziyyəti əks elətdirir. Azərbaycan tərəfi bildirir ki, öz ordusunu gücləndirməkdə və hərbi büdcəsini artırmaqda davam eləyəcək.
Rövşən Qəmbərov, sonda beynəlxalq aləmə keçək. İsraildə parlament seçkilərini kim uddu? Yəni, hökuməti kim yaradacaq? Maraqlı vəziyyət yaranır. Seçkini udan ola bilər ki, hökuməti formalaşdıra bilməsin. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Fevralın 10-da İsraildə keçirilən parlament seçkilərində hər hansı qüvvənin qəti qələbə çala bilməməyi bu ölkənin müəmmalı siyasi hadisələr dövrünə daxil eləyir. Nə keçmiş başnazir Netanyahunun sağçı Likud partiyası, nə də xarici işlər naziri Tzipi Livninin liberal Kadima partiyası 120 yerlik parlamentdə çoxluq əldə eləyə bilməyib. Seçkinin artıq yekunlaşmaqda olan nəticələrinə görə parlamentdə Kadima 28, Likud isə 27 yer qazanıb. Ultramillətçi Avigdor Libermanın rəhbərliyi etdiyi İsrail Biteynu partiyası isə üçüncüdür. O parlamentdə 15 yer qazanıb. 10 illərdə İsraildə hakim partiya olan Müdafiə Naziri Ehud Barakın solçu əmək partiyası isə cəmi 13 yerə sahib ola bilib. Hələlik İsraildə hərbçilər arasında səsvermənin nəticələri ümumi nəticələrə daxil olunmayıb. Onların səsləri hansısa siyasi qrupun knesetdəki yerlərinin sayını 1 və ya 2 yer artıra bilər. Bununla da parlamentdə yerlər elə bölünür ki, nə Likud, nə də Kadima onlardan sonra gələnlərlə birləşəndə belə hökumət koalisiyasını yaratmaq üçün çoxluq qazana bilmir. Amma İsrailin sağçı və dinçi partiyalarının bütövlükdə əldə etdikləri yerlərin sayı 65-dən çoxdur. Bu da hökumət koalisiyasını yaratmağa kifayətdir. Sol mərkəzçi Ərəb partiyalarının yerlərinin birgə sayı isə 55-dir. Təhlilçilər hesab eləyirlər ki, ideoloji cəhətdən bir-birinə yaxın olan İsrail Biteynu partiyasının Netanyahu ilə ittifaqı daha realdır. Amma bəzi yəhudi dini qrupları Libermanın əleyhinədirlər. Bu da Netanyahunu parlamentdə çoxluq əldə edə bilmək üçün başqa müttəfiqlər axtarmağa məcbur eləyə bilər. Seçkinin başa çatmasından sonra axşam Netanyahu tərəfdarları qarşısında çıxış eləyərkən sabit hökuməti formalaşdıra biləcəyinə əmin olduğunu bildirib.
Söz edilən kimi mən əvvəlcə özümü bizim millətçi cəbhədə olan təbii tərəfdaşlarımıza tutacam. Mən artıq bu axşam bəzi partiyaların rəhbərləri ilə danışacam. Biz razılaşmışıq ki, sabahdan İsrailin yeni hökumətinin qurulmasına dair müzakirələr aparırıq.
Millətçi Liberman isə həm Livni, həm də Netanyahu ilə koalisiyaya hazır olduğunu deyir. O, öz tərəfdarları qarşısında çıxışında sağçı hökumətin yaradılmasını istəsə də, bunun üçün kiməsə göstəriş verə bilmədiyini də əlavə eləyib.
Mən şadam ki, biz İsrail dövlətinin üçüncü böyük partiyası olduq.
Seçkinin başa çatmasından sonra axşam Xarici İşlər Naziri Livni də özünün Kadima partiyasının qələbə mitingini keçirib.
Ayağı vəzəy. Le Benjamin Netanyahu.
Bu axşam mən Benjamin Netanyahu'ya müraciət edirəm. Seçki təyin olunandan sonra mən sizə müraciət etdim ki, mənim rəhbərliyim altında hökumətə qoşulun. İsrail dövlətinin problemlərini həll eləyək. O zaman siz təklifi qəbul eləmədiniz. Dediniz ki, xalq qərar verəcək ki, kimin hökuməti qurulsun. Bugün xalq artıq öz qərarını verdi. Kadima.
Hələlik Tzipi Livni öz tərəfdarlarına söz verir ki, hökuməti formalaşdırmaq üçün həm sağçı Likud, həm də solçu Əmək Partiyası ilə danışıqlara hazırdır. İndi Prezident Şimon Peres qərar qəbul etməlidir ki, hökumət koalisiyasını formalaşdırmağı birinci kimə tapşıracaq? Livniya yoxsa Netanyahu'ya? Bunun üçün Prezidentin bir həftə vaxtı var. Bu müddətdə o, partiya liderlərinin təkliflərini dinləyəcək.
Natiq Zeynalı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
SV948-də Azadlıq Radiosu.az saytında bizi dinləyən hər kəsi salamlayıram. Azadlıq Radiosunun gəncləri bir araya gətirən verilişi 14.24 öz işinə başlayır. Statistikaya görə dünyada 1,2 milyarddan çox insan internetdən istifadə edir. Bunun 228 milyonu çinlilərdir. Cəmi 1 milyonu isə azərbaycanlılardır. Bəs bu 1 milyon azərbaycanlı internetdə nə edir? Azərbaycan gəncləri internetdə nə axtarır? Kimə xəbər, kimə əyləncə, kimə təhsil verir internet? Azərbaycan hansı axtarışa görə dünyada birinci yerdədir? Bu sualların cavabını bilmək istəyirsinizsə, qarşıdakı 25 dəqiqəni bizimlə qalın. Qonaqlarımız da var təbii ki. Qonaqlarımızın biri İlkin Hüseyindir. Onu belə təqdim edərəm ki, üzv olmadığı forum, e-mail qrupu qalmayıb. Özünün şəxsi bloqu da var. Digər qonağımız isə mobil internet mütəxəssisidir, Rəşad Əliyev. Onun da Vapxana adlı mobil internet saytı bəlkə də gündəlik istifadəçilərinə görə ən bərk gedənidir. Vapxana isə əyləncə saytıdır. Qonaqlarımızla həm söhbətiniz isə mənəm, Duruna Səfərli. Xoş gəlmisiniz, hər birinizi salamlayıram. Artıq hər ikinizə bəllidir bugünkü müzakirə mövzumuz. Elə isə başlayaq. Və elə ondan başlayaq ki, Azərbaycanda gənclər internetdə nə axtarır? Bir qədər ümumi sualdır, amma mənzərə necədir, istərdim onu göstərəsiz bizə. İlkin, istərdim səndən başlayaq. Azərbaycanlı gəncləri daha çox internetdə nə cəlb edir?
Mən bu mənzərəni belə canlandırardım ki, ilk öncə mən müraciət edeyim virtual aləmə, sonra real aləmə müraciət edək, bunlar mən fikrimi bildirəcəm. Mənim bir blogum vardır. Həmin blogun yəni panelinə daxil olanda, admin panelinə daxil olanda orada Google vasitəsilə ən çox axtarış verilən sözlərin siyasi gəlir ki, həmin sözlər vasitəsilə həmin blog tapılır.
Aha.
Həmin sözlər mən maraq üçün əvvəllər baxırdım, sonradan mənə doğrudan ciddi bir maraq oyandı və mən başladım onları kolleksiya eləməyə. O mövzulara görə böldüm, mən 51-53% o sözlərin seksual məzmunlu sözləri oldu. Yəni, erotik, seksual, pornografik məzmunlu sözləri oldu. Onlardan misal üçün ən belə deyə, etik olanların misal sizə gətirim ki, onlar burada səslənməyə layiq olan sözlər olsunlar. Misal üçün, mən onu çəkə bilərəm.
Yəni, layiq olmayanlar da var.
Bəli, layiq olmayanları daha çoxdur. Layiq olmayanları sadəcə olaraq indi etik nöqtəyi nəzərdə mən burada ifadə edə bilməyəcəm. Misal üçün, süpürgə ilə seks, ən əxlaqsız müğənnilərin lüt şəkilləri, qızları necə döyüb zorlamaq olar, ata ilə qızıl seksi, toy gecəsinin əsasları və s.
Hətta.
Bəli. Digər axtarışlarda, ikinci yerdə mən götürdüm. Müğənniləri, onların şəxsi həyatları, üçüncü yerdə Kurtlar Vadisi getdi. Sonra müxtəlif axtarışlar, orada elmi, hüquqi, orada gender bərabərliyi haqqında incəsənət mahiyyəti və funksiyası idi, cəmiyyət və marksizm və s.
İdə istəyirəm, yəni sənin bloqun ne tipli blogdur? Yani ki orada gençler bu sözleri aktararken senin bloguna gelip çıkırlar. Çünkü hem ilmle bağlı hem de seksual karakterli sözlerle aktarışında senin bloguna gelip çıkırlar. O ne tipli blogdur? Yani?
Mentalitete karşı yaratılmış bir blogdur. Yani ilk önce ben bunu yaradığımda yay ayının evvellerinde bir xırda bir blog idi və zaman zaman böyüdü, məqalələr artdı və blog nisbətən daha məşhur oldu. Azərbaycan dilində olan sözlərin çoxu orada var. Amma blog özü seksual məzmunlu blog deyil. Amma seksual mövzularda toxunur. Ona görə mən düşünürəm ki, yəni bir yeşik fındıqdan bir ovuc götürüb, yəni o yeşikdəki fındıq digər fındıqların keyfiyyəti haqqında bir fikir söyləmə imkanı əldə edir, verir.
Bu senin blogundaki statistikadır. Evet. Ama Google sisteminin, Google aktarış sisteminin de özünün bir xüsusi hissesi var ki, mesela her hansı bir ülke ile bağlı, ülkede en çok aktarılan sözler nədir? Bununla bağlı istedim məlumat verirsen, Azerbaycan'da daha çok ne aktarırlar?
Google'un saytında, öz saytında Azerbaycan en çok aktaran, özümüz 20 dakika bundan evvel baktık, MP3. Müxtəlif endirmələr, yükləmələr oldu. Lakin yenə baxdıq, yenə də nəyə nəzər yetirdik? Yenə seks sözünün yazılış formalarına görə. Əgər seks sözü Azərbaycan dilində yazılırsa, orada Azərbaycan, Türkiyə, yəni həmin o sözün digər dillərdə də, əgər K və S hərflərindən yazılan digər dillərin arasında Azərbaycan və Türkiyə ilk yerlərdə gedirdi. Həmçinin də gənclərimiz ingilisini həddən artıq yaxşı bildiklərinin ucubatından siz ki. Əks halda ümumiyyətlə əgər onlar ingiliscə yaxşı bilsəydilər, o sözlər Azərbaycan dilində ümumiyyətlə axtarmazlar. Çünki Azərbaycan dilə saytlar yoxdur. S, I, X və S forması, yəni sex formasında olan. Orada da Azərbaycan öndə gedir və digər sırada digər o geri qalmış ölkələrin siyasi gəlir.
Bax, məsələn, o seksual xarakterli sözlərin axtarışla bağlı Azərbaycanla bir sırada da hansı ölkələr var? O hansı tip ölkələrdə bu daha çox axtarılır?
İlk onluğa baxaq. Seks sözünün yazılışına görə ilk onluğa gedir. Birinci yerdə Türkiyə, ikinci yer Azərbaycan, sonra İndoneziya, Malayziya, Albaniya, Polşa, Makedoniya, Özbəkistan, Bosniya və Hersegovina, sonuncu yerdə Sloveniyadır, yəni 10-cu yer mənasında, ilk onluqda sonuncu yerdə. Digər formada yazılışda, birinci yerdə Azərbaycan, ikinci yerdə Türkiyə, sonra Gürcüstan, İndoneziya, Suriya, Makedoniya, Özbəkistan, Mongoliya, Yemen, Əlcəzə.
Aha, yəni internet üzərindən təhsil almaq, xəbər almaq, tədqiqat aparmaq və s. Bax, bu bütün bunların fonunda təqdim etdiyin statistika, yəni gənclərin daha çox əyləncəyə meyl etməsi necə görünür? Buyur, Rəşad.
Təbii ki, o pis göstəricidir, yəni bizdə MP3-ün və s. aktarılması. Sadəcə olaraq bizdə MP3 əyləncə sahəsi kimi getdiyinə görə bizdə telefonlarda sadə bir göstərici ki, telefonda, yəni bayaq qeyd elədiyim kimi, adi mahnı bütün standartlar var ki, məsəl üçün telefonda mahnı 30 saniyə olmalıdır. 30 saniyədən daha çox olmasa o standartdan artıq keçir, artıq sayılır. Amma bizdə məsəl üçün MP3-lər telefonların çoxuna baxsan 1 dəqiqə və ya 2 dəqiqə və ya full tam versiyaları olur. Bu çox yaxşı göstərici deyil. MP3-ün həmçində bizdə bu cür pulsuz yəni axtarılması və s. bu müəllif hüquqları problemlərdir. Bizdə MP3 melodiyalarına əlaqədar müəllif hüquqları çox qorunmur. Başqa ölkələrdə müğənnilər disk satışından qazanırsa, bizdəki müğənnilər, məsəl üçün, toyxanlarda qazanır və ya toydan qazanırlar. Amerika və ya Böyük Britaniya kimi ölkələr MP3 saytlarını blok qoyurlar. Və orada MP3 axtaran girir iPhone-un saytından mı və ya nəsə Apple Store-dan və ya konkret saytlardan, yəni pulunu alırlar. Biz isə onu xəlavını axtarır ki, gedim haradansa pulsuz tapım. Ona görə də yəni bizdə MP3 axtarışı böyüdü.
Sən necə düşünürsən? Müxtəlif maarifləndirici xidmətlərin fonunda Azərbaycan gənclərinin bu cür axtarışlara məşğul olması bu statistika nə deməkdir?
O deməkdir ki, Azərbaycan gənclərinin maraqlanmağa hələ çox sahələri vardır ki, onlar o sahələrlə maraqlanmırlar. Onlar daha çox təbiətin çağırışına əməl eləməklə məşğuldurlar. Məsəl üçün, book sözünü götürək. Elektron kitab axtarışı olunda, yəni book sözün ümumiyyətlə ingiliscə yazılışını həm onu göstərəcəkdir ki, həmin əhali ingilisini nə dərəcədə çox bilir, bu onun göstəricisidir. Eyni zamanda da biləndən sonra da nə axtarır. İndi əlimizdə olan statistikaya baxsaq, bu sözünün birinci yerdə Amerika Birləşmiş Ştatları, ikinci yerdə nə qədər maraqlı olsa da Azərbaycandan heç də inkişaf eləməmiş bir ölkədir. İkinci yerdə Bangladeş, üçüncü yerdə Şri Lanka, sonra Avstraliya, Nigeriya, Birləşmiş Krallıq, İndiya, Hindistan yəni, Kanada, Qana və Pakistan.
Yəni Azərbaycan adı kitab axtarışına görə düşməyib.
Yox. Maraqlı görünsə də təxminən həmin siyahıda olan o bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələr seks axtarışında da olsalar da eyni zamanda da kitab axtarışında da vardılar. Hı-hı. Bizimkilərin adı kitab axtarışında çıxmır. Hı-hı. Bunun iki səbəbini görürəm. Birincisi ingilis dil biliyinin zəif olması, ikincisi də o sahiyə marağın çox az olmasıdır. Mən özüm bu yaxınlarda dostum üçün elektron kitab axtarışına məşğuldum Azərbaycan dili, Azərbaycan dilində. Mən bir dəqiq deyə bilmərəm nə qədər Azərbaycanda elektron kitab saytı vardır. Mən iki elektron kitab saytı tapdım. Biri kitabxana.org idi, digərisi kitab.az saytı. Çox az sayda elektron kitab var idi. Yenə də sağ olsunlar ki, onu yaradıblar. Yəni, o da böyük bir şeydir. Çünki əsasən bizdə yaradılan saytlar hesablanır. Çat üçün fala baxmaq, çat, yəni ulus faalındasında əyləncə saytları, yəni entertainmentə əyləncə həsr olunan saytlardır. Heç bir bilik vermə üçün hesablanmayan, yalnız əyləncə ilə, tanışlıqla və bu tipli sahələrlə məşğul olan saytlardır. O da çox böyük üstünlük təşkil edir. Misal gətirmək istəyirəm, Rusiyada elektron kitab saytları həddən artıq çoxdur. Onlardan ən məşhurları Libru-dur, Aldebaran-ru, Qumer-info, Xəzərsər, Skeptik.net, Litportal.ru və s. saytlar var. Yəni, bu bir siz nəyə həm də göstərir ki, tələb və təklifin. Tələb olmasa təklif olmayacaq. Əgər o kitabı açan, kitab saytını açan admin deyək, bilir ki, bu saytına onun girən olmayacaq. Ona görə də o saytı açmır, açır chat saytını, reklam yerləşdirir. Bundan bir dəyər qazanmağa çalışır. İkinci tərəfi də məsələm budur ki, həmin saytı açan adamın özü hansı səviyyədədir? Yəni, nə ilə, onun özünün şüuru nə ilə maraqlanır? Adam özünə maraqlı şeyləri açaraq daha çox yaradar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Rəşad, istərdim, sən mobil internetlə bağlı məlumat verəsən. Bu sferada gənclər, yəni mobil internetdən gənclər necə yararlanırlar? Onları burada nə özünə çəkir?
Ümumi bir məlumat verim ki, yəni Azərbaycanda hal-hazırda da elədir, yəni hər yerdə deyim onu. Azərbaycanda mobil internet istifadəçiləri elə belə internet istifadəçilərindən daha çoxdur. Çünki mobil internet bizdə 3 operator var. Yəni internet istifadəsi 1 milyona yaxınsa, bizim 3 operatorda hardasa bir 5 milyon və daha çox istifadə internet yəni telefon istifadəçisi var. Bu da yəni bunların da hardasa bir 50% yaxını internet mobil internetdən istifadə edirlər. Yəni bu da buna görə də mobil internet istifadəçiləri daha çoxdur Azərbaycanda. Bu düzdür. Çox müsbət cəhət deyil. Mən özüm demişə deyirəm ki, bu mənfi cəhətdir bizdə. Çünki mobil internetin inkişaf eləməsi inkişaf etmiş ölkələrdə deyəndə ki, sənin web saytın var və ya nəsə gülürlər ki, o nədir? Biz ondan sonra Wi-Fi-dən istifadə edib girərik internetə və ya nəsə. Bu özü bizdə bizim bir minusumuzdur ki, bizim internet istifadə mobil internet istifadəçilərimizin sayı internetdən çoxdur. Bir ikincisi ki, əyləncə sahəsində mənim saytımı açmada başqa səbəbim var idi. Çünki cavanların daha çox təhsildən çox tələbi əyləncəyədir. Bu, mən özüm First Steps as saytında açmışam, yəni yaratsam, 7 ildən çoxdur, yəni sayt açmışam.
O saytın çox yaxşı saytdır, orada yəni dərsliklər, kompüter proqramı üzrə özüm istifadə eləmişəm.
Yəni, bu saytın istifadəçisi hal-hazırda 150-200 nəfərdir First Steps as-ın. First Steps as təhsil sahəsində.
Üzr istəyirəm, əyləncə saytının ziyarətçiləri nə qədərdir bəs?
Hardasa təkcə Azərbaycan deyil, sayt özü 15 dildə olduğuna görə, yəni bütün dünya ölkələrinə girə 50 minə yaxın adam girir gündə. Yəni bu özü 200 hara, 50 min hara. Həmçində, yəni, sən, əgər kimsə sayt saxlayırsa, sayt sahibisə, təbii ki, o saytın reklam və ya texniki xərcləri, proqram və s. xərcləri var, yəni xərcləri ödəmək lazımdır. Ona görə də, yəni, kimsə təhsil saytı açırsa, məcbur olur ki, onun ya qrant hesabına alsın, kitabaz kimi. Kitabazın, yəni, yaradısı, mən tanıram İsraili. Yəni, onlar əsasən qrant və s. sahələrində, yəni, bu cür, yəni, ayrı yerdən bir maliyyə axını olub, onun hesabını yaradıblar. Amma əyləncə saytı isə özü-öz hesabına qalxır. Çünki bizim millətin tələbi əyləncədir. Yəni, kimsə qeyri-əyləncə saytı açırsa, 3-4 aydan sonra gör ki, ora istifadəçilər az girir və o reklamdan və s. pul qazana bilmir, məcbur olub keçir əyləncə. Mən özüm yəni o cür məcbur olub keçib əyləncə əyləmişəm. Kimə də gəl deyəndə ki, belədir, yəni düzdür, orada yəni mən mentalist...
Sən əyləncə deyəndə, üzr istəyirəm, nəyi nəzərdə dursan, yəni nə daxilində nələr var?
MP3 yükləmə, telefon üçün hər şey. Yəni melodi yükləməsi, oyunlar, chat və s. və s. Yəni düzdür, biraz yəni mən biraz patriot olduğuma görə, yəni biraz öz dinimizi, İslam dinim və Qarabağ haqqında məlumatlar orada yayıram. Amma yenə yəni, bu da o göstəricidir. Mənə 2 dəqiqədən bir feedbackdə yazılar ki, bu nə saytdır, get raporuna qoy ki. Yəni bu bizim gənclərin yəni ki, tələbatıdır onun sayta. Yəni saytda gəlirlər, görürlər, yoxdur, yazırlar onu. Hətta mənim saytıma bir dəfə İrandan elə yazmışlar ki, saytı yəni porno qoyuq ki, biz yükləyə bilik. Çünki İranda biraz saytlara qadağalar var, orada yəni elə şeylər olur. Mənim saytım açıq olduğuna görə o telefondan giriblər, yəni yazırlar. Amma yenə də mən qoymuram onu, çünki bizim birinci qanun var, ikincisi biraz mən mentaliteti də qoruyuram. Hansı ölkədə nəyə daha çox qadağa qoyulursa, o ölkədə o daha çox axtarılır.
Yəni bu statistikada gördük ki, daha çox müsəlman ölkələrindən seksual xarakterli mövzular
da axtarılır. Çünki onlar, o ölkələrdə daha çox qadağan qoyulub, yəni axtarılır. Baxsın, bəlkə də Avropa ölkələrində və s. də indi narkotika qadağı qoyulub, indi orada narkotika axtarışı da
çoxdur.
Yəni, nəsə, yəni internetdə o ümumiyyətlə söhbət gedir. Yəni.
İkiniz də qeyd edirsiniz ki, daha çox əyləncə gənclərin marağındadır. Yəni, Azərbaycanda alternativlər yoxdurmu? Bəlkə Azərbaycanlı internet bazarı daha çox əyləncə təklif etdiyinə görə bu belədir.
O da var. Azərbaycanda o məzmun yəni boşluğu var məsəl üçün. Bizdə yəni o əyləncə tipli məzmunlar daha çoxdur, cəmi təhsil tipli məzmunlar. O da var. Plus da bizdə yəni sosial şəbəkələr və s. tərəfdən çox boşluqlar var. Dünya statistikasında məsəl üçün hal-hazırda yəni ümumi statistikalara baxılır. Yəni sosial sayt, sosial tipli saytlar, Facebook, Adnok, Classic və s. hal-hazırda yəni porno tipli saytlardan daha çox baxılır. Yəni o baxış saytlarına və s. girişlərinə görə, yəni bunlar heç özləri də yəni heç kəs inanmırdı ki, yəni porno tipli saytları gəlib ötəcək o tipli saytlar. Yəni bizdə sosial tipli saytlar yoxdur. Həmçinin yəni başqa saytlar da olmadığına görə əyləncə daha çoxdur həmçinin.
Bəs sosial tipli saytlarda məsələn, yəqin ki, hər biriniz üzvsüz. Orada nə ilə maraqlanır gənclər? Hansı mövzular müzakirə olunur?
Çox şükür ki, sosial tipli saytlarda mən düşünürəm ki, ora məncə intellekti daha yüksək olan istifadəçilər daxil olur. Yoxsa hansı səbəbədir? Çox yaxşı ki, orada pornoya maraq yoxdur. Sosial tipli saytlar. Mənim Facebookda var qeydiyyatım. Mən necə görürəm oranı? Siyasətlə siyasət müzakirə olunur, dünya siyasəti və s. müxtəlif fan klublar, gənclər hərəkatı, mədəniyyət sahəsi. Çox daha deyərdim ki, ümid verici mi deyim, yoxsa müsbət bir hal deyim. Yəni Azərbaycanda sosial şəbəkə saytlarına meyil son zamanlar çoxalıb.
Aha, bu yerdə bir sorğumuz var, istərdim onu dinləyək, sonra verilişimizə davam edərik. Sorğumuz da təbii ki, elə bu mövzu ilə əlaqədərdir ki, Azərbaycan gəncləri nə ilə maraqlandırdıqlarını, internetdə axtarış sistemlərində nəyə axtardıqlarını özləri deyəcəklər. Sorğunu Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsi Rəna Allahverdiyeva keçirib. Gəlin dinləyək, sonra yenidən birlikdə olacağıq.
İnternet axtarış saytlarında ən çox nə axtarırsınız?
Ən çox axtardığım Rambler Road-da bürclərə baxıb, günün bürcünün bürcü ilə müəyyən olunmuş yerlərə oxuyub, günümü elə müəyyən eləməyi sevirəm.
Mən əsasən Ədliyyə Nazirinin saytına girirəm və həmin saytda mənə lazım olan məcəllələr var, həmin məcəlləri istifadə edirəm məcəllələrdə, həm də həmin saytda məsələn işə qəbul üçün lazım olan sənədlərdir, məsələn mənə lazım olan yaddaş kitabçasıdır, həmin materialları götürürəm və istifadə edirəm, bu da mənim üçün çox yararlıdır.
Adətən internetdə daha çox informasiya xarakterli məlumatlar almağa çalışıram, amma axtarışa qaldıqda isə, yəni nə lazımdırsa həmin vaxt, onu axtarım. Təbii ki, orta statistik Azərbaycandan fərqli olaraq MP3, hansısa bir aktrisanın şəkilləri zədə belə bir şey yox. Yəni, informasiyaya köklənmiş bir şeylər axtarırım.
Ən çox aktorların, müğənnilərin şəkillərini bir də mahnıları götürürəm.
Mən də ən çox kitab axtarım. Evi dərslərə aid kitabların məlumatlar elə.
MP3 əsasən yəni xarici musiqilərdən, yəni Justin Timberlake mahnıları, bir də bədii kitablar daha çox.
Diplom iş yazıram, onu axtarıram. Bu MP3 də olur da, favorit azdan nə istəyəm götürürəm ta. Pulsuz MP3-lər də, nə bilim, olanda olur. Daha çox xarici dillərdə olur, bizim dildə olmur da.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 gigahertz.
FEK
3 kəsir 4.
əlinizdə digər ölkələrin də göstəriciləri var. Bəs Azərbaycanın göstəriciləri müqayisədə nə deyə bilərsiniz? Necə qiymətləndirmək olar bu rəqəmləri? Azərbaycanlı gənclərin internet axtarışlarını?
Bir tərəfdən bunu faciə adlandırsaq, biraz çox həddən artıq çox şişirdilmiş bir şey olar. Amma bu gerçəkdən də nədir həddənsə bu doğrudan da faciədir. Nəyə faciədir? Faciədir ondadır ki, bu tutaq ki, yeniyetməlik dövründə bunu axtardı və hardasa biraz gənclik dövründə də biraz bunu axtardı. Yəni insan yeniyetməlik dövründə belə şeylərlə maraqlanması normal bir şeydir. Çünki orqanizmin inkişafı zamanı yəni baş verən yeniliklər yeniyetməni cinsindən asılı olmayaraq maraqlandırır. Bu adi bir şeydir. Bu normadır. Amma digər ki, yəni bununla artıq gənclər məşğul olurlar. Bununla artıq orta yaşlı adamlar məşğul olurlar. Bu da artıq faciədir. Demək ki, bunun yəni həyatı boyu təbiətin çağırışından, yəni heyvanın istəkləri əməl etməkdən başqa heç bir işi gücü olmuyor. Bu o deməkdir ki, yəni bu ancaq axtarışı yalnız belə primitiv, səviyyəsiz bir mövzular olub internet istifadə eləmək. Yalnız onun üçün istifadə edib. Bu onun göstəricisidir. Faciə odur ki, yekə adamın əlinə 25 il ərzində 2 dənə kitab dəyib ya dəyməyib. Bu onun faciəsidir. Bu mənəvi bir faciədir. Bəli. Olur ki, mən adam tanıyıram ki, yəni 21-ci əsr Azərbaycan gəncidir. Bu adamın 24-25 yaşı var. Bu adam kompüteri yandırıb söndürə bilmir. Bu adamın hər gün yanında kompüter var. Özünü gənc adlandırır. 2009-cu ildə yaşayır. Amma bunu bilmir. Bu faciədir.
Sadəcə bizdə yəni başqa sahələrə marağı artırmaq lazımdır ki, o sahəyə az getsinlər. Ya oyunları genişləndirmək lazımdır ki, biraz oyunlara geçsin, baxsınlar. Yəni o da yəni qeyb faciə çıxır. Yəni sonda yəni o adam bir şey bilməyəcək və ya biraz təhsilə düzdür bizim maraq olmayacaq yəni də.
Mən necə də pessimist bir.
Sadəcə yəni
amma pessimizmdir, real
pessimizm. Mən olandıram, yəni onu sadəcə istiqamətləndirmək lazımdır. Yəni pornodursa və ya pornodan ona yönləndirir, ya əyləncədən təhsilə yönləndirmək və s. lazımdır bizdə.
Mən düşünürəm ki, burada
məzmun genişləndirmək lazımdır.
Öncə dövlət bu işlə məşğul olmalıdır. Dövlət isə kütləvi informasiya vasitələrini əyləncə ilə zənginləşdirməklə məşğuldur. Əgər serialları Azərbaycanla tərcümə edə bilirlərsə, əgər kinoları və digər əyləncə xarakterli və eləcə də heç bir əhəmiyyəti olmayan, heç bir bilik təbliğ eləməyən, öyrətməyən bir sadəcə olaraq film mi deyim, serial mı deyim, səviyyəsiz bir şeyləri Azərbaycanla tərcümə edə bilirlərsə, həmin dublyajı onlar vəsait xərcləyə bilirlərsə, zəhmət çəkə bilirlərsə, digər misal üçün National Geography-dir, Discovery-dir və digər 365 kanaldır, Rusiyanın tarixi kanalı. Həmin kanalların verilişlərini Azərbaycanla tərcümə eləyib heç olmasa versələr, bu özü də bir şey olar. Özü də bir irəliləyiş olar. Bu gülünc bir şeydir ki, gənclər işi gücü ancaq Polad Ələmdarın həyatı ilə, əfsanəvə bir obrazların həyatı ilə bağlıdır. Bu, bilirsiniz, nə bilim?
Hətta o statistikada Kurtlar Vadisinin adı ikinci yerdə deyəsən.
Bəli, Azərbaycanda Kurtlar Vadisini axtarırlar. Bilirsiniz, Kurtlar Vadisi, Doktor Avik birə-bir sözü var, deyir, bizim Sovet dövründə çəkilən filmlərdə insan sevgisi təbliğ olunurdu. Və biz, deyir, insan sevgisi ilə böyüyürdük, bir insanı sevə-sevə böyüyürdük. Deyir, Kurtlar Vadisi Polad Ələmdarla böyüyən uşağın arzusu insanları sevmək yox, onları öldürmək, onlara üstün gəlmək, onları məhv etmək olacaq. Belədir ki, var.
Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, təşəkkür edirəm. Belə əziz dostlar, bugünkü 14-24 yekunlaşmaq üzrədir. Düzdür, biraz pessimist əhval-ruhiyyə ilə sona çatırıq, amma verilişin sonunda Pink Floyd-un ifası məncə bu pessimisti aradan qaldıracaq. İnternetdə gənclərin nəyi qoyub, nəyi axtardığından danışırdıq bugün. Qonaqlarımız İlkin Hüseyin və Rəşad Əliyev idi. Aparıcını sizə mən idim, Doruna Səfərli. Gələn həftə görüş məkanımız və vaxtımız dəyişməyəcək. Görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. İndi isə Pink Floyd sizə Hey You deyəcək. Hələlik. Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you. Standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you.
by the phone when you touch me. Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. Was on.